Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan namoyishlarda 18 kishi qurbon bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi vakili xabar qildi. Ommaviy tartibsizliklar oqibatida hozirga qadar aniqlangan holatlarga ko'ra, jami 243 nafar shaxsga, jumladan 38 nafar huquq-tartibot organlari xodimiga turli darajadagi tan jarohatlari yetkazilgan. Og'ir tan jarohatlari tufayli 18 nafar fuqaro vafot etgan, deydi Bosh prokuratura vakili. Ma'lumotlarga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklar oqibatida 243 nafar fuqaro turli jarohatlar bilan shifoxonalarga murojaat qilgan. Ularning 149 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, muolajalarini uyda davom ettirishga ruxsat berilgan. Hozirda shifoxonalarda jami 94 nafar bemor davolanmoqda va og'ir ahvolda bo'lganlar bor. Shu jumladan jarohatlanganlar orasida huquq-tartibot organlari xodimlari ham bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.